بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه. مسلمين مسلمات يا مسيح ملكان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Kita teruskan kuliah zuhur kita bagi sesi selepas solat, dan topik yang akan saya huraikan selepas solat ini ialah beransur-ansur dalam perubahan, yang bermaksud bahawa Islam ini adalah satu agama yang memang menyuruh kita untuk mengajak orang mengamalkan kebaikan dan mencegah daripada berlakunya kemungkaran. Tapi dalam usaha untuk mengajak orang mengamalkan, buat satu kebaikan yang mereka belum lagi melakukannya ataupun menghalang kemungkaran yang sedang berlaku, Islam juga mengajar kita caranya, bukan hanya main buat saja ikut suka kita. Dan salah satu cara yang ada panduan yang Allah tetapkan untuk kita lakukan menunaikan tugas ini ialah mengajak orang buat kebaikan, mengubah tabiat hidup mereka daripada buat jahat kepada buat baik, daripada buat tak betul kepada betul, daripada buat jahat kepada menghentikannya, ialah dengan mengubah mereka secara perlahan-lahan, secara evolusi, secara beransur-ansur, bukan dengan secara mendadak. Dalilnya apa? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran ayat pertama, wa qur'anan falaqnahu litaqra'ahu 'alan nasi 'ala mukthin wa nazzalnahu tanzila, yang bermaksud dan Al-Quran itu telah kami Allah turunkan dengan beransur-ansur agar kamu membacakannya perlahan-lahan kepada manusia, dan kami menurunkannya bahagian demi bahagian. Surah Al-Isra ayat 106. Ayat yang kedua yang punya maksud yang sama, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qala alladhina kafaru laula nuzila alaihi alquran jumlatan wahida kadzalika linuthabbita bihi fuadaka wa rattalnahu tartila, yang bermaksud berkata orang-orang kafir, mengapa Al-Quran itu tidak diturunkan kepadanya sekaligus? Demikianlah supaya kami perkuat hatimu Muhammad dengan Al-Quran, dan kami membacakannya secara tartil, teratur dan benar. Surah Al-Furqan ayat 32. Ayat ini menceritakan tentang satu, bahawa Allah mewahyukan Al-Quran ini secara perlahan-lahan, bertahap-tahap. Allah tidak mewahyukan Al-Quran kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sekaligus, seperti mana dia mewahyukan Taurat kepada Nabi Musa. Tidak. Allah turunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad melalui wahyu selama 23 tahun. 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah. Dan 23 tahun ini bukan satu tempoh yang pendek, tempoh yang panjang. Kalau kita beranak, anak kita dah 23 tahun dah besar, dah boleh kahwin. Mungkin pun dah kita dah jadi datuk, dah bertaraf datuk pada ketika itu kerana anak kita dah 23 tahun. Bukan satu masa yang pendek, masa yang panjang. Allah mengambil masa yang panjang untuk menurunkan Al-Quran, untuk melengkapkan agama Islam melalui wahyu. Kenapa tak Allah turunkan sekaligus saja? Kan senang. Kan boleh turunkan sekaligus macam manual kereta, bagi selepu. Tak payah nak download sikit-sikit, bagi semua saja. Tak ada. Allah mampu buat macam tu kerana dia pernah melakukannya kepada Nabi Musa. Tapi kenapa? Pastinya ada hikmah aja. Dan hikmahnya ialah apa? Ini nanti kita akan bincangkan. Supaya jadi pengajaran pada dia, ini bukan hanya belajar tentang sejarah Al-Quran. Oh, kita belajar Al-Quran diturunkan bertahap-tahap 23 tahun. Itu faktanya saja. Tapi lessonnya apa? Mesti ada lesson. Kerana setiap apa yang Allah buat, mesti ada hikmah dia untuk kita jadikan panduan dan pengajaran. Jadi itu bukan hanya fakta sejarah Al-Quran saja. Jadi kedua ayat tadi adalah dalil bahawa proses penurunan Al-Quran ialah secara beransur-ansur. Allah Ta'ala mampu untuk turunkan Al-Quran sekaligus sebagaimana Taurat diwahyukan kepada Nabi Musa alaihissalam.
Tapi dia pilih secara beransur-ansur sebagai pelajaran. Hikmahnya apa? Menjadi rahmat kepada manusia. Apa rahmatnya? Supaya manusia ni mudah untuk terima Al-Quran. Jadi kalau datang sekaligus heavy, tiba-tiba je kena haramkan alkohol. Orang dah minum berabad-abad, tiba-tiba Al-Quran tak boleh minum. Besok je dah tak boleh minum. Kan susah nak tinggalkan. Kalau orang yang memang cinta Nabi, cinta Allah pun, nak buat pun susah. Kerana memang manusia ni susah nak tinggalkan habit yang telah terbiasa. Apatah lagi orang yang belum nak cinta Nabi, belum nak cinta Muhammad, lagi susah. Makin lama makin susah nak berdakwah pada orang, masuk pada Islam. Kerana apa? Tiba-tiba je kena tinggalkan itu, kena tinggalkan ini. Bini ada 9 kena ceraikan kerana boleh ada 4 saja. Kerana semuanya datang sekaligus. Itu tak boleh, ini tak boleh, semua je datang sekaligus, kena buat sekali. Jadi menyusahkan. Maka dengan itu sebagai rahmat diturunkan sedikit-sedikit, supaya dengan itu manusia boleh adjust, ataupun wahyu Allah tu di adjust sesuai dengan keadaan manusia. Mudahkan manusia amal Al-Quran, dan untuk memantapkan Al-Quran dalam diri. Kenapa? Kalau turun sikit-sikit, orang nak hafal Al-Quran itu lebih mudah, lebih mantap daripada kalau turun sekaligus. Ini khususnya di zaman Nabi. Zaman Nabi tidak ada hadis, tidak ada server yang boleh simpan Al-Quran dalam digital format. Senang nak di-download, nak retrieve balik kalau nak baca. Nak tulis pun tak banyak orang yang pandai tulis. Apatah lagi nak program coding komputer. Bahan-bahan penulisan pun tak ada di zaman itu. Yang ada kulit-kulit saja sebagai bahan untuk tulisan. Jadi penyimpanan Al-Quran pada masa itu kan berlaku melalui hafalan di dada manusia saja. Maka kalau Al-Quran turun sekaligus, susah untuk orang nak menghafalkan dia. Kata Allah dengan rahmatnya, dengan kebijaksanaannya, turunkan Al-Quran sedikit-sedikit, supaya dengan itu mudah untuk menghafalkannya. Memudahkan menghafalkan Al-Quran bagi generasi itu. Kenapa? Kerana Al-Quran ini bukanlah suatu kitab yang hanya untuk dipakai untuk setahun, dua tahun, 10 tahun. Dia adalah kitab yang akan disimpan sampai pada hari kiamat. Sekarang ni pun dah 1500 tahun dah sejak daripada kenabian sampai sekarang. Jadi maka sebab itu perlu ada ramai yang mampu menyimpan menghafal Al-Quran ini. Maka sebagai permulaan diturunkan sedikit-sedikit supaya mudah untuk orang menyimpan dalam hafalan mereka. Itu rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi pengajaran lain ialah dalam Al-Quran sendiri, kalau kita lihat, sesiapa sahaja yang teliti Al-Quran akan dapati sifat beransur-ansur adalah aturan alam ini. Evolutionary changes, gradual changes adalah natural thing, the rule of nature yang Allah created dalam kehidupan dunia ini. To make change, to effect change, dan gradual changes adalah cara yang Allah sentiasa ajarkan. Dalilnya apa? Allah sebut dalam Al-Quran bahawa dia mencipta alam ini selama 6 hari. Kenapa mesti Allah ciptakan alam ini 6 hari? Sedangkan dalam surah Yasin Allah kata, "Idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun." Kalau Allah nak sesuatu, be, it will be. Jadi, terus jadi, sekelip mata jadi. Tak payah nak susah-susah. Allah ni Tuhan yang Maha Perkasa, dia bukan macam kita nak invent sesuatu, kena fikir, kena apa, kena buat, nak masa dan sebagainya. Dia kata aku nak macam ni, terus jadi. Itu kuasa yang Allah ada. Tapi walaupun dia berkuasa untuk cipta alam ini sekelip mata, dia pilih untuk mencipta alam ini selama 6 hari. Kenapa? Kerana nak bagi pengajaran kepada kita. Aku yang maha hebat pun, aku buat secara perlahan-lahan, secara gradual. Maka korang yang lemah-lemah ni nak buat sesuatu, nak mengubah sesuatu, ha, jangan nak ya-ya sangat. Semuanya nak besok siap ataupun semalam siap. Macam kita jadi bos kan, sir, when to submit? Yesterday submit. When is my deadline? Yesterday deadline. Ha. Yang baik sikit, tomorrow deadline. Semua nak semalam atau semua nak besok pagi? Nak apa-apa je semua, kita nak cepat-cepat saja. Tak fikir tentang proses pentahapan yang realistik bagi mencetus perubahan. Kerana Allah sendiri melakukan menggunakan proses demikian untuk mencipta alam ini. Kita lihat dalam Al-Quran sendiri, ada banyak hukum-hukum Islam yang Allah turunkan secara bertahap-tahap, tidak sekaligus. Seperti hukum pengharaman arak, Allah tidak haramkan sekaligus. Allah turunkan 2-3 kali wahyu barulah diharamkan. Pengharaman riba sama, Allah tidak hapuskan sekaligus. 2-3 kali wahyu turun barulah diharamkan. Kalau tak silap saya, Allah mengambil masa selama lebih kurang 15 tahun untuk mengharamkan arak. Daripada wahyu pertama tentang arak turun dalam Al-Quran sampailah ayat wahyu yang mengharamkannya, dia mengambil masa 15 tahun. 15 tahun untuk mengharamkan arak. Kita kalau anak kita ada perangai, habit tak bagus, kita suruh dia tinggalkan habit besok. Besok kena ubah, dah tak boleh macam tu. Tak ada kita bagi masa-masa yang sesuai. Sedangkan Allah nak ubah manusia daripada suka minum arak kepada menghentikan arak, 15 tahun dia ambil. Daripada wahyu pertama sampailah wahyu terakhir. Perintah jihad pun diturunkan perlahan-lahan. Mula-mulanya dilarang jihad, haram mengangkat senjata melawan orang kafir di Mekah, wajib bersabar. Lepas tu dibenarkan saja, bagi izin harus. Lepas tu baru diwajibkan. Yang ketiga, kalau kita lihat Allah nak memusnahkan sesuatu umat pun, umat yang degil, yang tidak mau beriman dengan dia, yang menolak ajaran dia, yang menolak kebenaran, yang memusuhi nabi-nabi dia, Allah tidak musnahkan dengan segera. Tapi Allah musnahkan secara perlahan-perlahan, melalui proses-proses tertentu, setelah melalui tahap-tahap tertentu. Seperti diutus nabi kepada mereka, dibiarkan kemunculan kelompok-kelompok yang melampau, dan dibanyakkan maksiat tu maharaja lila dahulu, barulah dimusnahkan. Kita pun macam tu juga. Bayangkan kalau setiap kali kita buat dosa, kepala kita kena jotos kan, tiba-tiba tok pucuk. Kenapa? Tengok amoy kan, naik-naik mati tengok amoy, alamak, apa ni? Rupanya Allah hantar malaikat terus ketuk kepala kita. Allah tak buat macam tu, padahal Allah boleh buat macam tu. Sampai kat rumah je muka kita bukuk-bukuk kan. Mamat kenapa muka bukuk? Tak tahulah mak. Kan, dekat MRT saya tengok amal, setiap kali tengok amal kena sebiji. Tak tahu siapa lagi sebiji. Ha, itulah siapa suruh tengok amal. Tapi benda tu tak berlaku seperti itu. Kerana apa? Bila Allah nak menegur kita, Allah menegur kita secara perlahan-lahan. Secara bertahap-tahap. Dia tak terus dengan cara kasar tu sampai malaikat sepak kita ke tepuk kepala kita ke apa, tak ada. Dia akan ubah secara perlahan-lahan dahulu. Sedangkan dia mampu untuk buat secara mendadak, untuk mengajar kita. Kalau itu cara Allah melayan kita, kerenah kita, tabiat buruk kita, dosa-dosa kita, maka yang demikianlah juga untuk kita lakukan kepada orang lain yang berdosa. Jadi jangan kita nak menjadi lebih hebat daripada Allah SWT. Pada ketika kita berdosa, kan, Allah bagi kita banyak chance sebelum kita diuji, diseksa dan dihukum. Tapi bila part orang lain saja, kita minta supaya cepat-cepatlah dihukum. Mampus lagi bagus. Ha. Cepat-cepat kita melaknatkan dia, doakan dia, melaknat dan sebagainya. Belum apa-apa, baru satu kali buat silap saja, macam-macam. Atau dosa apa, kita terus slam dia. Jadi kalau kita nak buat dakwah, mengajar orang pada kebaikan, meninggalkan kemungkaran, mesti mematuhi aturan alam ini. Mesti memelihara prinsip beransur-ansur dan bertahap-tahap. Dalam bahasa Arab ni dah tadarruj. Kerana Islam datang mengubah perkara-perkara yang mendasar. Walaupun Islam ni datang untuk mengubah perkara-perkara yang mendasar, seperti sistem kepercayaan manusia daripada sembah batu kepada sembah Allah SWT. Dan sasaran utama dakwah adalah untuk sentiasa perkara-perkara pokok dan dasar, daripada zalim kepada keadilan. Tapi perkara dasar dalam Islam pun, perkara akidah dalam Islam pun, haruslah kita ubah secara perlahan-lahan, secara bertahap-tahap. Jangan kita balik daripada luar negeri kan, belajar baru duduk landing daripada negeri, satu minggu, dua minggu, satu bulan saja, oh kita dah buat keju. Nak ubah itu, nak ubah ini kan. Seolah-olah macam kita seorang saja yang kan, yang tahu masalah tu dan yang nak buat begitu, orang lain tak pernah buat lagi. Nak ubah cepat-cepat. Sedangkan baru balik satu minggu je daripada luar negeri, daripada balik belajar. Semua nak ubah, nak buat tu, nak buat ni. Nak berhentikan tu, nak berhentikan ni. Masuk masjid je tak happy. Kenapa masjid macam ni? Banyak benda tu, salah tak betul, tak sunnah, bid'ah dan sebagainya. Terus kita konfront orang sana sini. Sedangkan Allah mengajar kita, kalau benda tu betul-betul salah dan bermasalah, ia harus ditangani dengan secara beransur-ansur, secara perlahan-lahan, bertahap-tahap, sebelum kita terus sondol saja untuk menghentikannya. Revolusi dalam erti mencetus perubahan mendadak bukan pilihan utama dakwah. Memang orang cakap revolusi ni macam, revolusi ni kalau berjaya macam glamour lah. Macam kita tengok evolusi People's Power sana sini, oi. Dia tu dah 30 tahun pemerintah, jatuh glamour, power, People's Power. Memang kalau berjaya nampak macam glamour. Tapi kita selalu lupa berapa banyak revolusi yang sebenarnya berjaya. Yang tak berjaya tu lebih banyak, dan mudaratnya biasanya lebih besar. Jadi jangan kita tengok kes-kes yang berjaya, kes juga tengok kes-kes yang tidak berjaya. Seperti mana yang berlaku di Syria hari ini. Bermula daripada apa? Daripada revolusi rakyat hendak menjatuhkan pemerintah yang mereka tak suka. Tapi hari ini dah 10 tahun dah tak aman-aman. Anak-anak berjuta jadi anak yatim, janda menjadi orang hilang tempat-tempat tinggal dan sebagainya. Tak ada siapa pun hari ini yang dapat mengaku bahawa Syria hari ini lebih baik daripada Syria sebelum revolusi rakyat. Jadi ini pun satu pengajaran pada kita. Sebelum kita nak berevolusi, nak menjadi seperti rainbow. Menerima proses bertahap-tahap dan dakwah bermakna kita juga menerima akibat darinya. Apa maksud akibatnya? The consequence of accepting gradual changes ialah we must be willing to live with imperfection. Kerana orang yang tak mampu nak tolerate imperfection, they can never be willing to accept gradual changes, because they will always demand, I want the change now or tomorrow. Jadi bila Allah kata pada kita bahawa Islam itu mestilah melakukan perubahan secara perlahan-lahan, secara gradual, itu bermakna Allah juga mengaku, memberitahu pada kita, until the changes can be made, you must be willing to live with imperfection and be patient. Maka sebab itu jangan kita cepat nak lari dari satu tempat semata-mata kerana dia dah tempat atau masyarakat yang rosak. Hebatlah Singapura ni, duduk kat negeri lain lagi bagus. Mana-mana pergi ada azan, boleh dengar azan. Surau banyak, senang nak sembahyang sana sini. Hijrah aja ke mana-mana. Jangan kita lupa bahawa Islam pun diletakkan di sini. Kekal di Singapura pun adalah sebahagian daripada menjaga kepentingan Islam. Apatah lagi kalau kita tahu bahawa setiap individu Muslim, rakyat Muslim Singapura ini adalah berharga. Kerana tidak mudah untuk di-replace, digantikan dengan orang lain. Once a Singaporean Muslim leave Singapore to other countries, he is not easily replaced by any other Muslim to cover the number. Ini kita semua tahu. Maka sebab itu jangan kita cepat nak melarikan diri saja, nak mencari kesenangan diri saja, nak fikir untuk menjaga Islam kita di tempat lain saja. Di tempat sini pun ada Islam yang perlu dipelihara, ada masyarakat Islam yang perlu diperjuangkan, ada kepentingan Islam yang perlu dipertahankan. Hendaklah kita sanggup biarkan kemungkaran yang kecil bagi menumpu pada usaha ubah kemungkaran yang besar. Dalam dunia yang tidak perfect seperti Singapura ini, yang banyak sangat benda yang mungkar, gradual changes necessitate bahawa kita prioritize mana yang lebih penting, mana yang lebih. Kerana manusia ini dia tidak mempunyai infinite resources. Tak ada satu masyarakat kaum yang mempunyai sumber-sumber yang tidak terhad, unlimited. Boleh ubah segala benda sekejap sekelip mata. Kenapa semua benda? Boleh kerana sumber kita sentiasa terhad. Maka logiknya ialah kita harus mengutamakan mana yang lebih utama dahulu. Apa yang nak kita ubah dekat Singapura ni? Apa yang perlu kita perbaiki dahulu? Maka memberi ketempuan kepada itu. Dan oleh itu, yang small, masalah-masalah yang lebih kecil dan tuan perhati ini harus kita live and let live with it. Kerana bukan kita endorse, bukan kita kondol, tapi kerana ada masalah yang lebih besar dan penting untuk kita utamakan dahulu sebelum kita mampu untuk menangani masalah kecil-kecil seperti ini. Kita harus juga sanggup tanggung sedikit kerosakan bagi hilangkan kerosakan atau masalah yang lebih besar atau menarik masalah yang lebih besar. Akhir sekali, hendaklah seorang itu sentiasa memahami bahawa sesiapa yang memilih jalan yang pantas dan cepat dalam usaha dakwahnya, nak cepat-cepat berubah, nak cepat-cepat jadi bagus, nak cepat-cepat perfect, nak cepat-cepat jadi lebih baik. Kalau dia fikir nak cepat, boleh, tak ada masalah. Cuma pastikan bila dia ingin melakukan, dia tidak timbulkan mudarat yang lebih besar. Kalau dia boleh garanti benda itu, silakan cuba idea awak yang betul, yang mampu untuk cepat berubah masjid kita menjadi masjid yang mungkin masjid yang sangat hebat, world class. Kalau awak ada idea yang seperti itu tanpa timbulkan mudarat yang lebih besar, silakan. Tapi kalau awak nak ubah sana ubah sini sampai bikin gaduh sana gaduh sini dan sebagainya, kecoh semua, dan lepas tu timbul masalah-masalah lain, mudarat lain, mengganggu ketenteraman awam, mengganggu keharmonian masyarakat, ini tak boleh. Kenapa? Kerana memperjuangkan kebenaran ini, walaupun benda yang kita buat betul, dia tidak boleh mengakibatkan kejahatan yang lebih besar, mudarat yang lebih besar. Macam satu perlu perlahan-lahan dan perlu prioritization. Wallahu'alam, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa lagi pada bulan Januari nanti, giliran saya mengisi kuliah Zuhur di masjid ini. Wallahu'alam.